Легендите на София, уважаеми слушатели, когато и да ни слушате на 20, на 21 януари или пък по което и да е време, всъщност така образно можем да кажем, че предстои една празнична седмица. Българското национално радио на 25 януари празнува своя рожден ден, но има време и за тогава. Но разбира се, това са легендите на София. Благодарим за интереса, който имаме към разказите, които споделяме. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Spotify, BinarBG, на сайта на Радио София. Наистина се радвам искрено за хубавите думи, които получаваме. Пишат ни от Мюнхен, не знам дали разбрахте.
О,
поправиха
да.
Немския ни.
Ами да, моят немски се оказа недостатъчен. Аз казах Хайслауфен, обаче се оказа, че си имало специална дума за каране на кънки.
Аз съм го пропуснал.
Аз благодарих, ще ти разкажем. Добре. Благодарих на дамата, буквално мисля, че беше преди коледния ни епизод. Наистина, удоволствие, когато можем да комуникираме така с вас. Така. София, маймунскола, bnr.bg имейла. Можете да пишете и във Facebook страницата на нашото радио. Когато решите, добре сте дошли, можете да ни давате идеи какво да разказваме. Но сега започваме с адресите на любовта или още малко да нагнетя напрежението. Във втория час, Вики, какво ще имаме?
Ами ще запозная разкази. Слушателите с едни много готини хора, които са малко по-големи от мен, но все пак успяват заедно с мен и с други сътрудници да вдъхнат живот на паметта на София. Те се занимават с организирането на различни събития и фестивали, които се развиват винаги в София, и целта им е да популяризират това, което все още ни е останало от далечното минало. Едни хора на изкуството, но и много добри организатори, така че за мен е чест, че ги познавам и че работя с тях.
Те се казват
екипа на Soul София.
Да, точно така. Аз в третия част на днешните легенди ще тръгна вече по стъпките на Марко Костурков, за когото споменахме бегло. Благодарение на Маги Гигова се свързах с неговия внук, така че предстоят любопитни спортни разкази. И оставаме на спортна тематика.
О, да, ти наистина нагнети напрежението.
Бога ми!
Да,
докъде?
Защото докъде
абсолютно още?
Спести! Какво така ще разказвам аз? Аз ще разказвам за Дан Колов. Това
защо
един от...
съм спестил?
Еми, въобще не каза нищо.
Еми, да.
Откакто е почвало предаването си, затаяваш тази новина.
Адресите на любовта започват.
Да, Дан Колов...
Това достатъчно...
Абсолютно.
Добре.
Ясно е, че има награда за борба на името на Дан Колов. И между другото, доста от сведенията за него ги получих от сайта на Федерацията по борба, където много подробно разказват за неговото житие-битие. Това е хубаво.
Той има и паметник в родното му село.
О, да, даже имало и къща-музей, която после е реституирана и естествено при първата кражба изчезва диамантения му пояс. След което изчезва и трикото му и въобще всички артефакти свързани с него, но искам да ви кажа, че той е събирал публика по 30 000 зрители. Бил е абсолютно непобедим кичист, имал е 700 срещи, от които е загубил само 10.
Вау!
Да.
Това не го знае.
Тежки схватки и само 10 загуби.
Прочута една битка, мисля, че на стадион в Париж, ако правилно
помня. Да, ето всъщност европейски пояс и диамантен пояс получава тогава, 36-та и 37-та година, и тогава се запознава с голямата си любов. Изобщо Париж се оказва един много хубав и леко фатален град за
да
него.
Видиш. За пръв път чува, че Париж е много романтичен и леко фатален.
Значи важното е, че той е икономически емигрант в САЩ, но винаги каквито успехи да има там, даже Ал Капоне го е канил за бодигард и му е предлагал една торба пари, каквито успехи да има там, той винаги ще си остава български поданик, защото повече от всичко обича родината си. Аз по-нататък ще ви кажа и колко много пари. Той не е имал усещането, че трябва да ги пази. Винаги ги е раздавал, може би защото е смятал или има предчувствието, че ще умре млад. Но да речем е купил за 500 000 лева златни самолет на българската държава.
No. Той е подарил самолет.
Да, ще ви разкажа по-нататък за това, но ето той какво казва. Българин съм, гордея се с моето отечество и ще остана истински българин до края на живота си, обичал да повтаря, и наистина след смъртта си става легенда, а дори и приживе. Защото знаете, че в Америка кетчът е религия.
Абсолютно.
А той е един от най-добрите кечисти на Америка. Канят го в Париж и всъщност заедно с него свободната американска борба се пренася от САЩ до френската столица. И се получава така, че Франция става център на кетча през 1933 година чрез Дан Колов. И тогава френският период от кариерата му е неговия не само професионален, а и емоционален триумф, защото са запазени няколко писма от рускинята Соня Ефремова, която била шивачка на операта на Гранд Опера.
И в Париж.
В Париж. И лична шивачка на оперната прима, мецосопрана Тилка Попова. Това е първата българка, която е пяла в Гранд Опера. Аз тук съм разказвала за нея, която наистина е била изумителна красавица с фигура на модел и 4 октави глас. И точно за това в нея се влюбва Шаляпин. И те имат една много красива любовна история, която обаче за жалост трае само 4 години, защото той се разболява и двете му семейства го изолират. Той имал две семейства с по 4 деца.
Еха!
И се съюзяват срещу българката и тя повече не го вижда. Но да кажем, че самата Илка Попова какво казва за Дан Колов. Имах възможност да присъствам на неговите борби в Париж в зала Паледио Спорт, където се провеждаха състезания на борци от световен мащаб. Моят сънародник и приятел беше едно чудо на тепиха. Като човек беше незаменим, състрадателен към изпадналите хора, подкрепяше ги духом и с пари. Неговите триумфи в спортната зала по борба Паледио Спорт в Париж бяха на високо ниво. Като спортист и силен човек, той беше ненадминат. Парижката публика през времето на борбата го аплодираше като някакво чудо на природата, наричаха го Балканския лъв и Кинг-Конг.
А, да, за Кинг-Конг съм чувал.
Аз чувал за Балканския лъв съм чувал, за Кинг-Конг не би.
Ами,
за
канили са го да играе Кинг-Конг.
Да,
също така в Холивуд, обаче да. Той непрекъснато отказва на холивудските режисьори. И Илка Попова седи там на първия ред и много подкрепя Дан Колов при срещата му с Анри Деглан, който е европейски шампион по борба и е известен с хилядите хватки. Така го наричали. Това е 36-та година, когато печели европейския пояс по борба. И мъсъка им е страхотно труден, защото, нали, знаете, че вкъщи стените помагат, а когато стените са френски и крещят в полза на своя човек, работата е много трудна за овладяване. Обаче минути преди срещата на тепиха изкача примата на Гранд Опера Илка Попова. Тя тогава имала такава популярност, че френски офицери са разпрягали файтона и те са я карали до тях.
Бре. А тя по какъв повод се появява преди?
Еми, за да го подкрепи, естествено. Тя е вярна почитателка на Дан Колов. Поднася му букет цветя, пожелава му победа и по този начин връща самочувствието на Дан Колов, който се разправя със своя съперник Анри Деглан. А пък през 34-та година Илка Попова пее в театър Шатле. То е ясно, че вече тогава са, да кажем, гаджета.
Как е френската дума за гаджета?
Е, сигурно е амур някакъв.
Трябва да помисля, да, мисля, че ще се...
А ти си учил френски?
Учил съм във френската, ама да не изложа учителките ми, да.
Добре, помисли малко, да не се изложа аз както с Айслауфен, нали...
Най-много да се... Мисля, че беше петите ми, ама не знам.
А, да.
Не знам, нещо такова ми... Да.
Не, люпти е малък.
Да, мисля, че петите ми, ама ето и мен да ме поправят, тък му и аз да науча нещо.
Тък му пък да разберем, че ни слушат и в Париж, не само в Мюнхен. А, така. И тогава тя вече е във вихъра на любовта си с Шаляпин, имат общ импресарио, играят в общи опери и примата запознава руски оперен бас с Дан Колов. Обаче, колкото и да е интересно, при тази среща той се вижда за първи път и с Соня Ефремова, която е личната шивачка на звездата на операта.
Ако искаш след малко да видим как се развива.
Да. И затова искам да ви кажа, че се оказва, че той не е толкова очарован от Шаляпин и не е толкова дъхоспрян, обаче дъхът му определено спира от Соня Ефремова и ще разберете как се развиват нещата.
Легендите на София продължават с така емоции, разбира се, любовни емоции. Мисля, че в един момент ще дойде времето, в което ние пък да разкажем своите любовни истории, своите адреси на любовта и тогава, аморе мил, какво ще бъде?
Абе, каква скука ще първа... възцари при мен?
След тези истории, които Маги ни разказва, смятам, че никой не може...
Да, ще бледнем. Но моята първа любов се казва Лора.
Ма Яворовски, някак си подходил.
Ма моля ти се, но тя е в Обединеното кралство, щастливо омъжена, с две прекрасни момчета, така че...
Стига си споделял, дай да споделям за много... Дан Колов.
Дайде за Дан Колов, че разбира се, че е интересно. В адресите на любовта Маги днес наистина ни разказва за, бих казал, първата голяма спортна личност на България. Ако правилно помня, неговото село е от Севлиевско.
Да, точно така.
И стигнахме до момента в Париж, когато Дан Колов се среща с Илка Попова и Илка... Соня...
Но да. Не на ринга.
Не, Илка Попова, той просто е можел да я хвърли с една ръка.
Така, Соня Ефремова, Илка Попова и многоуважаемия Шаляпин. Какво се случва на тази среща?
На тази среща Дан Колов изобщо не е впечатлен от Шаляпин, обаче силно е впечатлен от Соня Ефремова, която е личната шивачка на Илка Попова, не само в операта, където шие костюмите й, а и в живота. И Дан Колов толкова, може би това е неговата най-голяма любов. Те остават заедно до края на живота му. Той много подарява и пръстен с диамант. Помага и да открие шивашко ателие в френската столица. И изобщо не е тайна, че отношенията им са много близки. Има една единствена обща снимка, която аз свалих от сайта на Федерацията по борба. Били са наистина интересна двойка. Той, едър, 106 кг изполин, а тя висока и стройна жена. И когато се завръща в България след 30 годишно отсъствие, Дан Колов споделя за Соня пред своите роднини в село Сенник, че иска да се ожени за нея.
И, село Сенник?
Село Сенник, да.
Добре.
Обаче съдбата изобщо не е благосклонна към тази любов, защото туберкулозата го убива и той умира през март 1940, едва на 48 години. И даже когато умира, е свалил 50 кг от теглото си и този мъж канара просто не прилича на себе си.
Да.
Но малко преди да се спомине, в разговорите със свой приятел казвал е, че има слава, има пари, но няма семейство. И през целия си живот е мечтал да му се роди син, когото да изпрати да се учи, защото учени хора са нужни на България. Той завършил едва второ отделение.
Да. И само е, месеци... Много бедно семейство.
Да, те са били много деца, много бедно семейство. Той бил голям кълпазанин. Много буйно дете. И майка му се е чудила какво да го прави. Но месец преди смъртта влюбената Соня пише на измъчения от туберкулозата борец: мой маленький маймунче, що с тобой случила? С какво се случи с теб? Как твое здоровие? Как си със здравето? Почему ты не пишеш? Защо не пишеш? Ти не пишеш и я все време вълнуюсь с твоем здоровие. Ти през цялото време се вълнувам за здравето ти, защото не пишеш. Напиши мне, хочеш ти здоров, и я буду спокойна. Напиши ми, че си здрав и аз ще се успокоя. Целую тебе очень крепко, как люблю твоя Соня Ефремова. Нали, това вече няма нужда да се превежда. И броени дни преди да склопи очи Дан Колов, тя му пише в друго писмо, че понеже тя не получава писма от него. Той е толкова слаб, че не може да пише. И тя му пише, че дори да е залюбил друга, тя не се бои, защото толкова много го обича, всеки ден чака писмо от него, нежно го целува и е убедена, че ще се видят скоро. Тя все още не знае, че той е болен. Той крие от нея, че е болен. И след смъртта му роднините са доста заинтересовани от наследството, защото се носят абсолютни легенди за неговото богатство. А той бил много широкопръст, особено когато става дума да се помогне на някого. Даже дава 2000 долара за подпомагане на защитата на Георги Димитров в Лайпцигския процес. Просто отиват при него, казват един българин в затвора и той ги изважда и ги дава.
Това също е прекалено странна съдба от историческа гледна точка.
Не, той човекът просто знае, че българин е в беда.
Да, но не се интересува какъв българин и така
нататък. Не, въобще не се интересува. И обръщат се с въпрос какво става с наследството към един българин, Димитър Борисов, който живее в Париж. И той пише през 40-та година: госпожа Соня е доста добра, интелигентна женя и тя е единствената, която знае какво има. Соня никога не идва в България, но разменя писма с брата на Дан Колов, Деню Желев, който до последно се грижи. Всъщност той и съпругата му се грижат за Дан Колов, когато е болен. И той всъщност съобщава тъжната новина на Соня Ефремова за смъртта на брат си. Красивата рускиня казва: елате в Париж, моля ви се, донесете ми един златен медал, който аз съм подарила на Дан Колов. Като спомен, от едната страна е изобразена борбата му с Перейра, от другата е написано ДК 27 декември 36-37 година и го моли също така да й донесе една нейна снимка обща с Дан Колов. А във второто писмо, някак си тайнствено, може би става дума за наследството, но казва, че трябва да дойде в Париж, защото има неща, които не са за кореспонденция и иска да сподели. Като към писмото е добавила своя снимка, обаче така, някои тънат догадки дали тази среща се е състояла, но пък внучката, т.е. племеницата на Дан Колов, казва: тогава войната беше започнала, нямахме пари и татко не можа да замине. за Париж. Връзката ни с нея е прекъсна и след войната научихме само, че и Соня е починала, казва племеницата на Дан Колов, Янка Балканска, през 2015 година.
А те не са имали брак или какво?
Не са имали брак, но били са много влюбени, близки, да. И всъщност днес оригиналите на тези писма се пазят в семейството, а пък Янка Балканска е бивша директорка на училището в Сенник и както е наричала Дан Коло в детството си, така му вика и до сега дядо Дончо, защото истинското му име е Дончо. Тя е била на 10 години, той умира пред очите й и всъщност тя е най-близката останала роднина на Дан Колов.
Тя е дъщеря на някой от неговите брат.
На неговия брат.
Да, на Деню Желев.
Да, на Деню Желев. Тя продължава там, пази се в семейството, ръчна чантичка с надпис ДК, нали, Дан Колов, за да покаже двете писма, които са написани на българо-срубско, руски, въобще, както е знаела жената, така се е изказала. И известно е, че вече, както вече ви казах, той дава 500 хиляди, за да може българската държава да купи самолет за Червения кръст. Сега, нали се сеща, че България има там 3 мършави хеликоптера, но като трябва да се направи такава някаква спасителна акция, пращат правителствения Фалкон, а по това време Червения кръст е имал собствен самолет. И делегация българи идва, които са заети там в Коминтерна и те измолват от него 2000 долара за самолет. Георги Димитров.
Да.
После той подарява значителна сума за ловното дружество в Севлиево, защото бил страстен ловджия, но естествено и пушките му изчезват при кражбата от къщата музей. И в София пък организира благотворителен турнир, в който се бие естествено безплатно, в полза на семейството на друг голям борец, Никола Петров, което бедствало, за да може с парите от публиката да бъдат подпомогнати. Със свои средства той създава и обзавежда спортна база в столицата, а в Банкя тренировъчна база, която снабдява с тюфлеци и всякакви там спортни съоръжения, за да могат да тренират младите борци.
Много интересно да проучим в Банкя какво е станало с това съоръжение.
Еми той в София, къде е тая спортна база, също трябва да се проучи, а когато се бори с Чарли Сантен на Юнак в София, съвсем близо до радиото, плаща от джоба си автобус, храна, нощувки и билети за всичките си съселени да дойдат и да го гледат.
За подкрепа.
Да, помага на млади борци. За училището в Сенник, където днес е музея, купува шкафчета за всяка стая. Изобщо изплатил дълговете на всичките си роднини, когато се връща на село. И никога не отминавал дете без да го зарадва с бомбонче, да го погали по главата. Просто винаги, за себе си нищо не е искал. И примерно един ден се връща с компания от ловния дом в Севлиево и на моста на река Русица забелязва една бедна старица и дава пари на своя приятел Хари Стоев да ги даде на старата жена, защото не искал директно да ги даде, да не се разбере, че идват от него. Просто не обичал да се показва като благодетел, което нали, всичко раздава с лека ръка, без да се замисли и за това, може би, наследството му не е било толкова голямо, колкото всички са си въобразявали. Да. Ако искате след мъничко... Да. Тогава ще ви разкажа всъщност какво е било детството му, как е стигнал до Америка и изобщо други много любопитни неща.
Вие сте с Легендите на София, разбира се, по Радио София, едно предаване, което правим заедно с Виктор Топалов и разбира се Магдалена Гигова, моето име е Боян Бочев. Маги ни разказва изключителната история на така големия български борец, състезател, спортист Дан Колов. Тя малко така, как да кажа, по-вазовски прави ретардация, спира някъде разказа, после продължава. Сега пък ще ни върне към най-ранните години, това, което се знае за детството на Дан Колов. Разбрахме вече, че той е роден в село Сенник, Севлиевско.
Да.
Паметник има там, къща музей на Дан Колов.
Продължава да се провежда турнир Дан Колов, на който се връчва пояс, въпреки че неговия диамант е ние откраднат в началните 90 години, когато нещата бяха доста вълчи. Но да ви кажа откъде тръгва. Казахме вече, че от село Сенник, той 5 годишен остава без баща. Семейството е многолюдно и всъщност бил селския палавник, кълпазанин и пехливанин, от който всички се оплаквали на майка му Яна, вдовица с 6 деца, и тя си го пошляпвала без изобщо да се замисли за Агенцията за защита на децата.
Каляво е характера отрано.
И още от тогава борбата му е любимото занимание. Завършил едва втори клас, изобщо не бил ученолюбив, но на 13 години, утвърден пехливанин, майка му го изпраща в Унгария на горбет с една група от селото от по-големи момчета. Годината е 1905, като до Свищов отиват пеш. Това са сведения, както доста често се случва, от Мирела Костадинова. После отиват до Будапешта с параход и той там работи на Зеленчукова градина, пести пари и заминава за Америка. Защото тогава е било много модно да си търсиш американската мечта.
Да.
Или в Аржентина, или в Северна Америка.
За Аржентина, между другото, някой път ще те провокираме да ни разкажеш
някоя да
история за българин там.
Да, даже имам една книга от един доктор, който е бил в точно края на 19-ти, началото на 20-ти век, е бил лекар там и разказва много интересни неща. Тя е издадена от Дружеството на българите в Аржентина.
Те след Първата световна война, като че ли има най-голямо...
Ами има и преди.
И преди това, да.
Да, да, те са на няколко. По време на Втората световна война пак има. И в началото на комунизма също има.
Да.
Един така и 90-те години. Така че са няколко потока. Между другото Флоренсио Тенев е бил губернатор на провинция Чако, а също така и депутат, и е построил кулата София. София Тауър. Между нас казвам, то не е някаква тайна, но аржентинският посланник в България се казва Атанасов с две фата накрая.
Така ли?
Да.
Я да видя.
А пък Боян може някой път да ни разкаже за футболния отбор, който мисля, че е в Уругвай, който е създаден от българи, и мисля, че се казваше или България, или Дунав, или Марица,
да,
нещо
да,
подобно.
Да, има такова, чувал съм.
Да.
Сега дали беше Уругвай или Парагвай, но да, действително в Южна Америка има такъв футболен отбор.
Това звучи като нещо, което ти ако го хванеш, можеш да го разкажеш по най-добрия начин.
Добре, и маги да ни заведе.
Аз пък ще ви разкажа за Макаби Хайфа, които са били даже в топ-3, нали, първите три отбора на новосъздадената държава Израел, която те пък са били спонсорирани, както е сега модно да се казва, с помоществовател им е бил един български адвокат. И понеже цялото Яфо е било българско, българин е много хитър. Когато се пренасят, току-що са били напуснали арабите и това са техните каменни къщи, в които е хладно дори в най-лютото израелско лято. И това е бил, значи, всяка неделя пред местната браснарница се разтягали акордиони, играли са се хора направо на улицата, пеели са "Къде отиде моят анголита" и други стари градски песни, готвили са български госби, говорили са повече български, защото иврит никой не е говорил там, само ладино и български.
Ладино, да, точно така.
Но да се върнем.
Връщаме се отново наистина на заминаването на Дан Кол в щатите.
Нью-Йорк. Да, той там, разбира се, хамалин на пристанището, пренася релси, работи като миньор, т.е. укрепва.
Пренася релси.
Здраво момче.
Здраво момче българско. Строи шлюзи на река Мисисипи, работи в вагоностроителния завод Карнеги. И сега тук, това е легендата, една вечер отива на цирк и приятелите му го избутват на манежа, за да премери сили с най-добрия борец в цирк Виктория, великана Джеф Лорас, известен като Циклопа. Тежал 160 кг, имал славата на абсолютно непобедим, обаче Дончо отива и някъде за около 30 секунди му показва, що е то лев балкански.
Свърша си работата.
Да, и всъщност започва да го ангажират за други борби, в други циркове за подобни изненади, спрямо местния Колос, и за 5 години започва да жене победи на цирковите арени. Но на 26 става професионален кичист и това вече, нали, се води за една много късна, обаче замяна на това абсолютно феноменална кариера. Като коронната му хватка е самолет. Влиза в краката на двуметрови мъже, вдига ги нагоре и ги забива в пода. Можете ли си представите как изглежда това нещо?
А това мисля, че тази хватка се още се позволява в борбата.
Ми не знам, не съм спец.
Той е прав. Фактически да. Е бил Дан Колф. Има го това, да. Може да го хване в правото.
Да, и той вече, нали, 20 години се води най-силният кичист в света. Няма световен шампион, който да не го е направил бивш. който се е срещнал с него. И всъщност в Америка, обаче в началото, не го допускат много често до тепиха, защото отказвал да участва в подкупи и комбинации. А тогава мафията върлува.
Определено.
И даже Дейвид Харисън го съветва, че за да има успех, трябва да смени името си от Дончо Колев, защото Дончо Колев Денев никой не може да го каже. Както и да си смени подънството. Той обаче казва и сега, съгласен съм, не съм съгласен да стана Дан Колин, съгласен съм да стана Дан Колов, а пък подънството си изобщо няма да смена. Така че винаги излиза на тепиха и вее българското знаме. Където и да е. И сега вече ви казах, че получава оферта да стане бодигард на Ал Капоне. Обаче той отказва и всъщност демонстративно, те му предлагат много пари да се откаже, да бъде победен. Но демонстративно побеждава един от фаворитите на въпросния Ал Капоне, някакво протеже на италианския подземен свят. И американските менеджери още не го харесват, защото винаги отказва да вземе подкуп, да участва в някакви схеми.
Играе по правила.
И по местните правила.
Не играе по местните правила.
И те му предлагат милиони да участва в договорени борби. Той обаче казва, гледайте си работата, аз съм Дан Колов. И може би точно за това пък тръгват едни потоци от долари от това, което той печели. И сега някои твърдят, че той влага милионите си в мини-акции и магазини. Купува имения в Калифорния и Канада. Обаче всички световни знаменитости се редат за опашка, на опашка за автограф. Обаче няма абсолютно никакви данни, въпреки че роднините му са правили опити, особено след 90-та година, да разберат какво се е случило. Така че може би е по-вероятно или тези имоти, които е имал да ги управлявала Соня преди да се спомине и оттам вече нататък не е ясно какво се случва, или просто широките му пръсти... Да, не са,
да
е подарявал повече, отколкото печели. Но сега как се разминава с идеята да стане първия екшен герой на световното кино, ще научим от четвъртата част след маничко.
Легендите на София започнахме отдавна. Ако сте пропуснали началото на историята за Дан Кол в Адресите на любовта, всъщност не сте пропуснали нищо, защото в сайта на Радио София, в Spotify, в SoundCloud, в BinarBG може да слушате не само тази история, ами много предишни на Маги Гигова, на Виктор Топалов и на мен Боян Бочев. Но сега към финала, макар че това е наистина една безкрайно интересна история тази на Дан Колов, и дори докато слушам Маги се чудя кога ли пък американците ще изчерпат техните сюжети и една платформа като Netflix, например, няма да направи поредица или филм за действително една огромна звезда, не за България, ами за тогавашните размери на щатите.
О, да, всички са разказвали как, примерно, той с една хватка, точно като клечка за зъби, чупи крака на противника.
Той е много атрактивно за разказване дори.
Не само, живота му е абсолютно като сериала, той се разминава с титлата екшен герой, първия екшен герой на световното кино, защото отказва да играе Кинг Конг. Те си го харесват, холивудските продуценти, на презокеанския лайнер Куин Мери, защото той пътува с една американска кинозвезда и с продуцент. Той е тръгнал в един от най-големите параходи, тръгнал е към Япония да се бори с удушвача, както е прякора на местната звезда, а пък артистите отиват на снимки в Япония. И сега твърди се, че една красива холивудска актриса го ухажвала безнадежно, дълго и безуспешно. И тя много била изнервена, защото имала слава, а пък някакъв тук и се опира.
Акциите са били високи.
Да, обаче той остава непреклонен. Но други пък твърдят, че точно липсата на флирт с актрисата не е прераснала и на флирт с Холивуд. И след като побеждава във Франция Анри Деглан, холивудският режисьор Мекъл е убеден, че няма пречки да направи филм за Кинг Конг. И даже обсажда бореца, ама го обсажда така, че все едно е средновековна крепост. Предлага му хонорара, който му предлага, е 24 милиона златни лева. Вау. Обаче Дан Колов си взима пояса покрит с диаманти и след 25 години отсъствие се прибира в България. На режисьора му казва, сега ти не си първия. Имал съм и други предложения, но аз компромиси с моята кариера няма да правя. И си тръгва човека.
Той се е възприемал като спортист,
Да, той се възприемал като кечист. Да. Той постига мечтата си, наистина става, може би, най-големия борец в света, след като отрепва на тепиха Иван Подубни, руския борец. И в
Полярната мечка.
Да, в Япония, вече турнето му в Япония е нещо наистина много знаменито, защото той, когато се връща в България, си споделя с близките, че най-трудно му е било в Япония. Даже някакъв японец е стрелял срещу него. И да, и той най-накрая казал, че влязал един, престрелили срещу него пък един, хвърлил нож, някакъв местен нинджа.
Шурикени.
Да,
а,
как? Шурикен, не, са едно кръгличко такова, да, дето се хвърля.
А като звездичка?
Да, да, да. Okay. Да, да, да.
Остава и смечове да са го нападали.
Абе да, Голф казал, че няма да им стъпи повече.
Да им стъпи.
Продължаваме напред и няма да им стъпи.
Беше казал, че нали, една крилата фраза, която не ме усета, ако сета, ще ви кажа, вика, бе, какво очакваш от една държава, дето като загубят си прат харакири и си режат корема, а пък се опитват да трепят с нож този, който ги е победил. Но всъщност японците искали да го убият. Полицията му помага да се измъкне от залата. Той си изградил собствен стил и искал най-силните съперници и побеждава шестима от най-първокласните им борци, включително и Джики Хиген, който е иконата на японците. Това е така наречения удушвач.
А, това е удушвач.
Това е удушвача. Насякъде разнася българското знаме. И обаче той среща много пречки в живота си и казва, единственото, което мен ме притесняваше, че ми пречеха да се боря честно. Аз вече ви разказах за племеницата на бореца Янка Балканска, която живееше в родното му село Сенник. Като тя отива лично на представянето на книгата за Дан Колов през 2018 година, тогава е на 92 години, и казва, не е вярно, че на младини бил толкова силен, че е преборил мечка, каквато легенда има. Наистина бил страстен ловец и в Канада дори убил огромен лос, което е документирано със снимка. Главата на животното, разбира се, е тежала 35 кг, а не 350, както твърди легендата.
То е митично чудовище, ще, ако е 350 кг.
В Австралия участвал в гонка на диви прасета с мачете без пушки. Можете да си представите. Сега един от най-неотчайните въпроси, които част от легендата така за Дан Колов, които са задавали на автора на книгата, е вярно ли, че като дете Дан Колов ходил само с риска вместо с панталонки, защото нямали, нали, дрехи.
Да, потури.
Да, и домашно прасе му отхапало половите органи, което го направило импотентен. Не, не е вярно, категоричен е Димо Тодоров.
Това е като БНР чек, нали? Не, не е вярно.
Не, не е вярно.
Със сигурност не е
проверката
вярно.
Установи.
Проверката установи.
Сега, автора, който години проучва детайли от живота на Дан Колов, не, не е вярно. Добре. Човека си е бил потентен, знайте. Да. И всъщност известно е, също така казва автора, че Дан Колов, който с борба е печелил много и е живял богато, умира с 50 лева в портфейла си. Защото е бил известен с щедростта си и е дал много за благотворителност в България и по света.
Грях ми на душата, тази негова благотворителност ми напомня на Владимир Димитров, майстора. Сигурно
да,
съм единствения,
е
който прави
да
паралели между двамата, но ами те не са и само те.
Дарявал на сираци. Те казват, че най-големият дарител в България е умрял в бедност. Така че дарявал на наши студенти в чужбина. Точно, защото знал, че е завършил второ отделение, пък на България трябва умни хора. Платил данъците на всичките си роднини и всичките им дългове, както вече казах. Дал пари на брат си Желю да построи по френски модел къщата в Сенник, в която по-късно и умира. И даже ужасно много се е досъл, защото брат му пропил парите, част от парите с компания в селската кръчма и после му поискал още. И той всъщност имал по-голямо доверие на племенника си, отколкото на брат си, както е видно с прав. Иначе, наистина брат му се е грижал за него до смъртта му.
А погребане е в Сенник?
Да, погребане е в Сенник, там му е гроба. Даже можете да видите снимки не само на гроба, аз си свалила съм от мрежата снимки на погребението му. Слава Богу, той бил толкова известен,
да,
че колкото и да са малки като размер, съществуват страшно много снимки, включително и на красивата Соня. За да видите, че човека имал вкус.
Да.
Тази дама, заради която всъщност ви разказвам тази любовна история и не само.
Маги, много ти благодарим. Наистина, искрено за това, което разказа. Аз имам приятели от Сивлиево и то така близки приятели, които много пъти са ме питали повече за историята на Дан Колов. Е, вече ще мога да им посоча къде могат да я чуят.
Да си я чуят. Да. А пък, кажи сега, какво продължаваме с Виктор?
Сега Виктор продължава с едни хора, които правят... Ние сме, така да кажем, колеги с тях.
Да,
и тяхната цел е да не забравяме какво има Софи.
Да, за радост са достатъчно организирани, артистични, идейни, за да могат да реализират наистина много от своите инициативи. Аз се радвам, че вече от няколко години работим заедно с тях. Това е екипът на Soul Sofia.
Легендите на София продължават, първо са софийските разкази, а след това ще разберете кой е Марко Костурков в Историята оживява.